Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Верховным судзе працягваецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам. Ваўкавыскія прадпрымальнікі заявілі, што не прызнаюць сваёй віны. У Менску прайшлі ператрусы ў кватэры грамадскіх актывістаў і журналістаў. Паводле міліцыянтаў, гэтыя дзеянні праводзяцца ў рамках паляўнічай справы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара ў празкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Венесуэла плануе ад 1 траўня прадаваць Беларусі 80 тысяч барэляў сырой нафты ў дзень. Беларусь будзе перарабляць гэтую нафту і прадаваць далей краінам Еўропы. Падрабязнасці слухайце ў нашай далейшай праграме. Ва ўсходнім Іерусаліме адбыліся сутычкі палестынскіх дэманстрантаў з сіламі правапарадку. Абурэнне палестынцаў выклікала асвячэнне рэстаўраванай сінагогі ў старым горадзе. Палестынцы хочуць зрабіць усходні Іерусалім сталіцай сваёй дзяржавы, калі яна будзе створана. Тысячы арабаў выйшлі на вуліцы і ў паласе Газы, якую кантралюе ісламская групоўка Хамас. Кіраўніцтва групоўкі назвала сённяшнія маніфестацыі днём гневу супраць ізраільскай акупацыі. Раней адмысловы пасланец ЗША на блізкім усходзе Джордж Мітчэл адклаў паездку па рэгіёне ў сувязі з дыпламатычным крызісам, выкліканым намерам Ізраілю пабудаваць яшчэ 1600 дамоў для габрэяў ва ўсходнім Іерусаліме. У Пакістане, паводле інфармацыі мясцовых уладаў, у выніку двух ракетных удараў амерыканскага беспілотнага самалёта сёння загінулі 10 ваяўнікоў, яшчэ некалькі чалавек былі параненыя. У Рызе каля 1000 чалавек сёння ўзялі ўдзел у 6 ветэранаў латвійскага легіёну ВАФНСС у памяці аб латвійскіх салдатах, што загінулі ў баях супраць савецкай арміі. Паведамляецца, што санкцыяваная ўладамі акцыя прайшла спакойна. Афганскія ўлады зняпраўдзілі ранейшае паведамленне ў медыях, што афіцыйны Кабул нібыта вёў перамовы з намеснікам кіраўніка Талібану за некалькі дзён да яго арышту ў Пакістане. Раней кіраўнік цэнтральнага камандавання амерыканскага войска генерал Дэвід Петраус сказаў, што вайна ў Афганістане хутчэй за ўсё будзе рабіцца больш жорсткай, перш чым сітуацыя палепшыцца. У Бангалоры на поўдні Індыі сёння адбылася перастрэлка каля будынка касмічнага цэнтру. Двое падазроных людзей былі спынены аховай, пасля чаго пачалі страляць. Ахоўнікі адкрылі агонь у адказ, падазраваным аднак удалося ўцячы, ніхто не пацярпеў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru